Այդ օրից սկսած Քրիստոֆը ստիպված եղավ ավելի շատ մնալ մոր հետ. հենց որ պարապելը վերջացնում էր, փոխանակ իր սենյակում փակվելու, գնում էր մոր մոտ. Նա զգում էր, թե ինչքան մենակ էր մայրը, և բավականաչափ ուժեղ չէր մենակությունը տանելու համար. Նույնիսկ վտանգավոր էր նրան այդպես թողնել. Նա երեկոները նստում էր մոր կողքին, ճանապարհին նայող բաց լուսամուտի մոտ. Դաշտավայրը քիչ-քիչ դժգունում էր. Մարդիկ իրենց տունն էին վերադառնում. Թույլ լույսեր էին վառվում հեռավոր տներում. Նրանք այդ ամենը տեսել էին հազար անգամ, բայց շուտով այլևս չէին տեսնելու. Ընդհատ խոսքեր էին փոխանակում. Մշտանորոք հետաքրքրությամբ փոխադարձաբար իրար ցույց էին տալիս երեկոյան փողոցի ծանոթ պատկերները. Նրանք երկար լռում էին, և այդ ժամանակ, առանց որևէ պատճառի, Լուիզան հիշեցնում էր մի որևէ դեպք անցյալից, մի որևէ պատմություն, որ անցնում էր նրա մտքով. Այժմ, երբ իր կողքին զգում էր սիրող սիրտ, լեզուն փոքր-ինչ բացվում էր. Նա ճիք էր գործ դնում խոսելու. այդ դժվար էր, որովհետև նա վարժվել էր յուրայիններից մեկուսի մնալ. Նա իր որդիներին և ամուստուն դիտել էր իբրև շատ խելացի մարդիկ, որոնք չէին կարող զրուցել իր հետ. նա չէր համարձակվում խառնվել նրանց խոսակցությանը. Քրիստոֆի քնքուշ հոգատարությունը նրա համար նոր և անհունորեն քաղցր մի բան էր, բայց այդ շփոթեցնում էր նրան. Նա բառերը փնտրում էր, դժվարությամբ էր արտահայտվում. Նախադասությունները մնում էին անավարտ, մութ. Երբեմն ամաչում էր իր ասածից. Նայում էր որդուն և կանգ առնում պատմության կիսում. Բայց որդին սեղմում էր նրա ձեռքը, և նա սրտապնդվում էր. Քրիստոֆը սիրով և կարեկցությամբ էր տոգորված այդ մանկական և մայրական հոգու նկատմամբ, ուր նա ապավինել էր մանուկ ժամանակ, և որը հիմա նրա մեջ էր հենարան փնտրում. Նրան մելամաղձո թրջվանք էին պատճառում այդ հասարակ զրույցները, որոնք միայն նրա համար էին հետաքրքիր. Միշտ միջակ և անուրախ մի կյանքի այդ աննշան վերհուշերը, որոնք սակայն իրեն, Լուիզային, անսահմանորեն արժեքավոր էին թվում. Երբեմն Քրիստոֆը փորձում էր ընդհատել մորը. Նա վախենում էր, որ այդ հիշողությունները առավելևս կտխրեցնեն նրան, և հորդորում էր քնելու գնալ. Մայրը հասկանում էր նրա մտադրությունը, և երախտապարտ հայացքով նայելով նրան ասում էր.
«Ոչ, հավատացնում եմ քեզ, այսպես լավը ինձ համար, մի քիչ էլ մնանք»։
Նրանք մնում էին այնքան, մինչև որ գիշերն առաջանար և ամբողջ թաղամասը քնի մեջ խորասուզվեր։ Այն ժամանակ նրանք իրար բարի գիշեր էին մաղթում. Մայրը իր մտքերի մի մասից բեռնաթափ լինելուց մխիթարված, որդին այդ նոր բեռից փոքր-ինչ հուզված սրտով. Մոտենում էր տեղափոխվելու օրը. Նախընթաց օրը նրանք սովորականից ավելի երկար մնացին անլույս սենյակում. Նրանք չէին խոսում. Երբեմն Լուիզան հառաչում էր. «Ախ, Աստված իմ»։ Քրիստոֆն աշխատում էր նրա ուշադրությունը զբաղեցնել հաջորդ օրվա տեղափոխման մանրամասնություններով. Մայրը չէր ուզում պարկել. Որդին քնքշաբար հարկադրեց նրան. Բայց ինքն էլ իր սենյակը բարձրանալով երկար ժամանակ չէր պարկում. Հենված լուսամուտին նա ճիք էր գործ դնում թափանցել խավարի մեջ. Վերջին անգամ տեսնել գետի շարժուն ստվերները տան պատերի տակ. Նա լսում էր քամու աղմուկը Մինայի պարտեզի մեծ ծառերի մեջ. Երկինքը սև էր, փողոցում ոչ մի անցորդ. Սկսում էր սառը անձրև տեղալ. Հողմացույցները ճռնչում էին. Հարևան տներից մեկում մի երեխա լաց էր լինում. Գիշերը ջախջախիչ տխրությամբ իջել էր երկրի վրա. Միալար ժամերի, կեսերի և քարորդների հնչյունները ճաթած տեմբրով իրար ետևից ընկնում էին մռայլված լռության մեջ, որոնք ընդգծում էին անձրևի աղմուկը, տանիքների և մայթերի վրա. Երբ Քրիստոֆը, մարմինն ու սիրտը թմրած, որոշեց վերջապես պարկել, նա լսեց ներքևի հարկի լուսամուտի փակվելու ձայնը. Եվ անկողնում պարկած նա ցավագնորեն մտածեց, որ անողոք բան է աղքատ մարդկանց համար անցյալին կարչելը, որովհետև նրանք իրավունք չունեն հարուստների նման անցյալ ունենալ. Նրանք տուն չունեն, նրանք չունեն ոչ մի անկյուն երկրից երեսին, որտեղ կարողանան պատսպարել իրենց հիշատակները. Նրանց ուրախությունները, նրանց վշտերը անհետ տանում է քամին։ Հաջորդ օրը հոր դանձրևի տակ նրանք իրենց աղքատիկ կահույքը նոր տունը փոխադրեցին։ Ծերունի պաստառագործ Ֆիշերը նրանց տրամադրել էր մի սայլակ և իր փոքրիկ ձին, և ինքն էլ եկավ նրանց օգնելու։ Բայց նրանք չկարողացան տանել բոլոր կարասիները, որովհետև այն բնակարանը, ուր գնում էին, նախկինից շատ ավելի փոքր էր։ Քրիստոֆը ստիպված եղավ մորը համոզել, որ թողնի ամենից հներն ու ամենից անպետքները։ Դա հեշտ բան չէր։ Ամեն մի մանրուք նրա համար արժեք ուներ, լիներ կաղ սեղան թե ջարդված աթոռ, ոչինչ չէր ուզում թողնել։ Հարկ եղավ, որ Ֆիշերը, որի հեղինակությունն ավելի մեծ էր պապի հետ ունեցած հին բարեկամության պատճառով, իր հանդիմանական ձայնը միացներ Քրիստոֆի ձայնին։ Ապա բարի մարդ լինելով և հասկանալով նրա վիշտը, խոստացավ իր ցախանոցում տեղ հատկացնել այդ թանկագին անդամալույցներին, մինչև որ նա կարողանար ետ վերցնել։ Այն ժամանակ Լուիզան համաձայնեց նրանցից բաժանվել, բայց սրտի կսկիցով։ Երկու եղբայրներին նախազգուշացրել էին տեղափոխության մասին, բայց Էրնստը նախորդ օրը եկել էր ասելու, թե չի կարող գալ, իսկ Ռոդոլֆը երևաց մի պահ միայն, կեսօրվա մոտ։ Նա նայեց, թե ինչպես են բարձում իրերը, մի քանի խորհուրդ տվեց, և գնաց զբաղված մարդու տեսքով։ Թափորը ճամփա ընկավ ցեխոտ փողոցներով։ Քրիստոֆը բռնել էր ձիու սանձը, որի ոտքերը սահում էին լպրծուն սալահատակի վրա։ Լուիզան քայլելով որդու կողքից, աշխատում էր նրան պատսպարել անձրևից, որը թափվում էր անդադար։ Այնուհետև հաջորդեց տեղավորվելու սրտմաշուկ գործողությունը խոնավ բնակարանում, որն ավելի մռայլ էին դարձնում ցածր երկնքի աղոտ ցոլքերը։ Նրանք չէին կարողանա դիմադրել իրենց ճնշող վհատությանը, եթե չլիներ հյուրընկալողների ուշադրությունը։ Բայց երբ սայլակարգը մեկնեց և իրերը խառնի խուռն կիտվեցին սենյակում, այն պահին, երբ մտնում էր, Քրիստոֆն ու Լուիզան, որոնք հոգնած և պարտասած ընկել էին մեկը մի աթոռի, մյուսը մի պարկի վրա, լսեցին մի չոր և մեղմ հազի ձայն։ Դուռը բախեցին։ Ներս մտավ ծերունի Էյլերը։ Նա հանդիսավորությամբ ներողություն խնդրեց իր թանկագին հյուրերին խանգարելու համար։ Նա ավելացրեց, որ այդ երջանիկ գալստյան առաջին երեկոն տոնելու նպատակով հույս ունի, որ նրանք կցանկանան ընտրել իրենց հետ, իր ընտանիքում։ Լուիզան, մխրճված իր տխրության մեջ, ուզում էր մերժել։ Քրիստոֆը նույնպես չէր հրապուրվում ընտանեկան այդ հավաքույթով, բայց ծերունին պնդեց, և Քրիստոֆը մտածելով, որ մոր համար լավ կլիներ, որ այդ նոր տան մեջ գոնե առաջին երեկոն իր մտքերից թոթափվեր, ստիպեց ընդունել հրավերը։ Նրանք իջան ներքևի հարկը, որտեղ ամբողջ ընտանիքը հավաքված գտան. ծերունին, նրա դուստրը, Փեսա Ֆոգելը, թորներից մեկը տղա, մյուսը աղջիկ, որոնք Քրիստոֆից մի քիչ փոքր էին։ Բոլորը շրջապատեցին նորեկներին, նրանց բարի գալուստ մաղթեցին, հարցրին, հոգնած են արդյոք, գոհ են իրենց սենյակներից, արդյոք մի որևէ բանի կարիք չեն զգում։ Տասնյակ հարցեր էին տալիս, որոնցից Քրիստոֆը ոչինչ չէր հասկանում, որովհետև բոլորով միասին էին խոսում։ Ընթրիկն արդեն պատրաստ էր, և նրանք սեղան նստեցին, սակայն աղմուկը շարունակվեց։ Էյլերի դուստրը, Ամալիան, անմիջապես ձեռնարկեց Լուիզային իրազեկ դարձնել տան առանձնահատկությունների, թաղամասի տեղագրության, տան սովորությունների և հարմարությունների մասին։ Այն մասին, թե որ ժամին է անցնում կաթնավաճառը, որ ժամին է ինքը վեր կենում։ Խոսեց զանազան մատակարարների և իր վճարած գների մասին։ Նա Լուիզայից ձեռք չքաշեց, մինչև որ ամեն ինչ բացատրեց։ Լուիզան, կիսանիրհի մեջ, ճգնում էր նրա տված տեղեկությունների նկատմամբ շահագրգռություն ցուցաբերել։ Սակայն այն դիտողությունները, որ նա փորձում էր անել, վկայում էին, որ նա ոչինչ չի հասկացել, և այդ առաջ էր բերում բացատրությունների կրկնապատկումը, Ամալիայի վրթովված բացականչությունների հետ մեկտեղ։ Ծերունի դիվանապետ Էյլերը Քրիստոֆին բացատրում էր երաժշտական ասպարեզի դժվարությունները։ Քրիստոֆի մյուս հարևանուհին, Ամալիայի դուստր Ռոզան, ընթրիքի սկզբից իսկ անդադար խոսում էր, և այն էլ այնպիսի արագությամբ, որ ժամանակ չուներ շունչ քաշելու։ Նախադասության կեսին նրա շունչը կտրվում էր, բայց իսկույն նորից սկսում էր։ Էյլերի փեսան, Մռայլ Ֆոգելը, գանգատվում էր կերակուրներից, և այդ նյութի մասին կրքոտ վեճեր էին տեղի ունենում։ Ամալիան, Էյլերը և աղջիկը ընդհատում էին իրենց ճառերը բանակրվին մասնակցելու համար, և անվերջ վիճաբանություն էր տեղի ունենում այն մասին, թե կերակուրը արդյոք շատ աղի է, թե ոչ։ Նրանք վկայակոչում էին միմյանց և բնականաբար ոչ մի կարծիք մյուսի նման չէր։ Յուրաքանչյուրն արհամարում էր իր հարևանի ճաշակը, և միայն իրենն էր համարում բանական և առողջ։ Նրանք կարող էին այդ մասին վիճել մինչև վերջին դատաստանը, բայց ի վերջո բոլորն էլ համաձայնության եկան, միահամուռ ուժով ժամանակի վատության մասին գանգատվելով։ Նրանք խանդաղատանքով կարեկցեցին Լուիզայի և Քրիստոֆի վշտերին, և այնպիսի բարերով դրվատեցին Քրիստոֆի արիասրտությունը, որ նա հուզվեց։ Նրանք բավականություն զգացին հիշել ոչ միայն իրենց հյուրերի դժբախտությունները, այլև իրենց ու իրենց բարեկամների, ինչպես նաև բոլոր նրանց, որոնց ճանաչում էին։ Նրանք հանգեցին այն մտքին, որ լավ մարդիկ միշտ դժբախտ են լինում, և որ ուրախությունները միայն եսասեր և անազնիվ մարդկանց համար են։ Ապա եզրակացրին, որ կյանքը տխուր է, թե այն ոչինչ չարժե, և որ շատ ավելի լավ կլիներ մեռած լինել, եթե միայն Աստծու կամքը չլիներ, որ մարդիկ ապրեն ու տանջվեն, որովհետև այդ գաղափարները մոտիկ էին Քրիստոֆի այժմյան հոռետեսությանը, նա իր հյուրընկալների նկատմամբ հարգանք զգաց, և աչք փակեց նրանց փոքրիկ թերությունների հանդեպ։ Երբ նա մոր հետ բարձրացավ անկարգ սենյակը, նրանք իրենց տխուր և խոնջացած էին զգում, բայց պակաս միայնակ։ Եվ մինչդեռ Քրիստոֆն աչքերը մթանհառած, անկարող լինելով հոգտացությունից և թաղամասի աղմուկից քնել, ականջ էր դնում պատերը ցնցող ծանր կարգերի աղմուկին և ներքևի հարկում քնած ընտանիքի շնչառությանը, ճգնում էր իրեն համոզել, որ ինքը, եթե ոչ երջանիկ, գոնե նվազ դժբախտ կլիներ այստեղ, այդ լավ, թեև ճիշտն ասած, փոքրինչ տաղտկալի մարդկանց շրջանում, որոնք տանջվում էին այն ցավերով, ինչպես և ինքը, որոնք թվում էր, թե հասկանում էին նրան, և որոնց կարծում էր, թե հասկանում է։ Բայց ի վերջո նիրհելով, նա լուսաբացին անախորժ կերպով զարթնեց իր հարևանների աղմուկից, որոնք սկսել էին վիճաբանել, և ջրհան մեքենայի ճռոցից, որ կատաղի մի ձեռք դարձնում էր, որպեսի հետո հորդառատ ջրով լվար բակը և սանդուղքը։